sprengjuárásin á King David hótelinu. Þann 22. júli 1946 var King David hótelið í Jerúsalem, sem þá var hluti af breska umboðsvæðinu í Palestínu, rist af gífurlegum sprengingu sem drap 91 manns og særði 40. og 6. árásin var framkvæmd af virkun, sionískum hernaðarsamtökum, og miðaði að hótelinu vegna þess að þar var breski stjórnsýslu höfuðstaðurinn, þar á meðal her og njósnarembætti. Sprengjan er enn einn af mest eyðileggjandi og umdeildum pólitískum ofbeldisverkum í nútíma sögu svæðisins. Þótt dyrkun réttlætti árásina sem andstyggð við nýlendustefnu, samkvæmt núgildandi alþjóðlegri skilgreiningu, samkvæmt samþykkt Sameinuðu þjóðanna fjármögnun hryðjuverka frá 1999 og venjulegum mannúðarlögum, telst hún hryðjuverk, þar sem bygging með borgurum var vísvitandi miður til að ná pólitískum markmiðum. Bakgrunnur, breska umboðið og vaxandi spenna. King David hótelið, 7 hæða kalksteinsmerki, var bæðin lúxusdvalarstaður og stjórnsýslu miðstöð breskrar stjórnar í Palestínu. Suðurálman, þekkt sem ríkisritaradeildin, hýsti höfuðstöðvar breska hersins og skrifstofur glæparannsóknardeildarinnar, GIT. Miðbygg 1940 áratugarins hófu gyðingasamtök hernaðarátök, svegt yfir hvítbók 1939 sem takmarkaði gyðingaflutninga og landakaup, vopnaða mótspyrnu gegn breskri stjórn. Holocaust jók ákvaðni gyðinga að tryggja heimkynni, á meðan Bretar, fastir milli gyðinga og arabakrafna, greipu í auknum mæli til öryggisátaka. Meðal gyðinga neðanjarðarhópa, Irgunsva Ilömi, undir stjórn Menachem Begin, vatti til beinna árásar á bresk markmið. Begin leit á Breta sem nýlenduherra sem hindraði gyðingaráð. Á árunum 1945-46 sameinuðu styrkunlegi, sterngenginu og meginströms hagana í því sem kallað var gyðingafði námsreifingin. Samt var þetta bandalag óstöðugt, þar sem hagana hlittuginn David Ben Gurion reyndi oft að hemja öfka fyllri hópa. Árásin, skipulag, viðvaranir og framkvæmd. Afskráð skjöl leifa nú nákvæma endursköpun sprengjunar á King David. Skipulag hófst snemma í júli 1946. Markmið yrkun var að eyða breskum njósnaskrám sem þau töldu innihalda sönnunargögn sionískar aðgerðir sem gripið voru í operatíón akkarta, stórfeldri breskri aðgerð sem hann tók 100 gyðinga virka. Yrkun áætlun og stjórnskipulag. Nýútgefin ísraelsk og bresk skjöl bera kennsla á leikilmenn aðgerðarinnar. Bandstrik yfirmaður, Menachem Begin. Bandstrik aðgerðastjóri, Amikai Baglingiti, hönnuður sprengitækisins. Bandstrik fölskunardæmi, 7 starfsmenn í arabískum galabi kápu. Bandstrik vakt, Itzhak Sateh, hagana tengiliður. Bandstrik bílstjóri, Israel Levi. Á morgun 22. júli smugluðu yrkun menn 350 kíló að gelignýtt, falin í mjólkurkönnum, inn í kjallaran undir Lariekjan Kekafje. Réttaran sókn staðfesti síðar að gelignýttið passaði við sprengiefni sem stólið var frá breska vopnabúrinu í Haifa, eitt skrá RG41-G3124. Viðvaranirnar, mínútu fyrir mínútu sundurliðun. Aðalheimildir úr mig 5 skrá KVAF 534 og samtíma vitni spurðum staðfesta 3 viðvöruna símtöl. Bandstrik. Tími aðgerð heimild. Bandstrik, bandstrik, bandstrik. 11.55 FH símtal til Palestina Post. Gyðingabardagamenn var eitthvað við að rýma King David hótelið. Palestina Post skrá. 11.58 FH símtal til franska ræðismannskrifstofunar við hliðina, sprengjur í hótelinu, farið strax. Frönsk diplomatísk skeyti, 23. júli 1946. 12.01 eftir hádegi símtal til hótelrekstraraðila, þetta er hebreska neðanjörðarhreyfingin. Mjólkurkannarnar í kjallaranum springa eftir hálftíma. Með 5 hleranir, BLS. 112.18. Bandstrik. Hins vegar hafi hótelsýmskiptamaðurinn, vanur fölskum viðvörunum, vísað viðvörunni á bug sem annar gyðingagrín. Aðalritari Sörjóns haf, þegar honum var tilkynnt, sagði að sögn, við höfum fengið 20 slík símtöl þessa viku. Bresk herleit í kjallaranum klukkan 12.15 athugaði aðeins opin svæði og misti af þjónustuanginum undir Lariegen Kent. Klukkan 12.37 eftir hádegi eyðilagði sprengjan suðurálmuna. Sprengingin var svo öflug að hún skráðist á jarðskjálftamæli hebreska háskólans, eyðilagði skrár, skrifstofur og mannslíf. Mannfallið 91 fórnarlömbin komu úr mörgum þjóðernum og samfélögum. Bandstrik Nafn þjóðerni hlutverk Bandstrik, bandstrik, bandstrik Julius Jakobs breskur aðstoðarítari, drepin. Ahmed Abu Seita Arabi yfirmaður Jóns, Larry Egan Kent. Haims Haber og gýðingur blaðamaður Palestina Post. Itzhak Elias Harsebardi gýðingur hótelbókari. Greifinja Bernard Otis Víi Rauðikrossin fulltrúi, særður. Bandstrik 28 voru brettar, 41 arapar, 17 gýðingar og 5 af öðrum þjóðernum. Palestina Gazette, 1. ágúst 1946, skráði öll nöfn, sem undirstrikaði óaðgreinda eðli árásarinnar. Fórnarlömbin innihéldu skrifstofumenn, blaðamenn, hermenn og borgara, margir án beinnar þáttöku í pólitískum átökum. Skyndileg afleiðing, óreiða, fordæming og kún. Bresk viðbrögð voru skjótt og hörð. Bandstrik 20. og 3. júli. Útgöngu bann í Jerúsalem. 17.000 hermenn sendir. Bandstrik 20. og 7. júli. Fjölda handtökur í annari áfanga operatíu Nagata. Bandstrik 30. og 1. júli. Hershöfðingi Barker bannaði breskum hermönnum að fara inn í gyðingafyrirtæki, aðgerð sem síðar var fordæmd sem kynþáttafordóma. Bandstrik ágúst 1946, 25.000 punda verðlaun fyrir handtöku beigins. Í London sagði forsætisráðherra Clement Attlee er ráðherranefnd sinni. Kostnaður við að halda Palestínu er nú meiri en gildi umboðsins K128 sjötta þetta var bein viðurkenning á að sprengjan hafði áhrif á ákvörðun Bretlands að vísa Palestínu málinu til Sameinuðu þjóðanna, afgerandi skref í áttaskiptingu. Innri gýðingaviðbrögð og viðvaranir deilan. Handtekin Hagana minnisblað, S25-9021, leiti í ljós að David Ben-Gurion hafði reynt að hætta við aðgerðina tveimur dögum áður, varaði við of mörgum borgurum sem væru viðstaddir. Hins vegar svaraði Hagana tengiliður Moses Nehal áætlunin væri óafturkræf. Irgun hélt því fram að viðvaranirnar sýndu ásetning þeirra að forðast mannfall. En samkvæmt hvaða skynsamlegum hernaðar eða siðferðislegum mælikvarða sem sérstaklega samkvæmt nú gildandi alþjóðlegum mannúðarlögum sem banna árásar sem líklegar eru til að valda óhóflegum borgaralegum skaða, væri slík aðgerð flokkuð sem hryðjuverk. Fyrir utan ásetning getur notkun borgaralegs byggingar fulls af óhermannum sem sprengju markmið ekki samrýmst nútíma normum vopnaðra átaka. Alþjóðleg og staðbundin viðbrögð. Arabísk blöð allt Palestínum fordæmdu sprengjuna sem gyðingar hryðjuverk. Bandstrik Filastin, gyðingar hryðjuverk drepur 41 arabar í breskri skjóli. Bandstrik Aldiva, dauða hótelið. Bandstrik Alittihat, sionískar sprengjur. Fyrsta skref til að reka okkur út. Á alþjóða vettvangi. Bandstrik New York Times kallaði það verk sem skaðar gyðingamálið, benti á 30% lækkun á sionískum fjáröflunum í Bandaríkjunum. Bandstrik Vatíkanið Los Hervedores Roman og fordæmdi barbursku aðferðirnar. Bandstrik sovjetrísk pressa, upphaflega þögul, lýsti því síðar sem mannnýlendu viðnámi. Bandstrik Jawaharlal Nehru tók fram að Bretar uppskera það sem þeir sáðu. Tengdi og róa Palestínu við nýlendóreiðu á Indlandi. Réttarhöld og langtíma afleiðingar. Bresk yfirvöld réttuðu yfir nokkrum irgun grunum í herréttum í Jerúsalem snemma árið 1947. Sex fengu dauða dóm sem síðar var breytt í ævilangt fangelsi eftir almenningsþrýsting. Aðrir sluppu í Agra fangelsisbrotinu í maí 1947. Menachembegin sjálfur forðaðist handtöku og fékk uppreist næru eftir sjálfstæði Ísraels árið 1948. Pólitískt flýtti sprengjan fyrir breskri brottför. Miðjan 1947 viðurkenndi ríkisstjórnin að hún gæti ekki lengur stjórnað Palestínu á áhrifaríkan hátt. Skilnaðar áætlun Sameinuðu þjóðanna fylgdi í kjölfarið og innan tveggja ára fæddist Ísrael í endurnýjuðum stríðum. Menning, endurskoðun og áframhaldandi deilur. Frá 1948 hefur arfleifð sprengjunar verið sundrað. Bandstrik 1966 Irgun veteranar settu upp minnismerki á hótelinu sem lofar viðvaranir þeirra og kennir breskri aðgerðaleysi Bandstrik 2006 Breskir diplómatar sniðgengu að töfn fyrir nýtt minnismerki, palestínumenn kölluðu það dýrkun hryðjuverka. Bandstrik 2016 Ísraelsk skólanámskrá lýsti því sem skurðaðgerð sem flýtti fyrir sjálfstæði. Bandstrik 2021 Palestínskong og Sokrot leifti af Stokkonum stafrænu minnismerki sem skráið alla 91 fórnarlambið, þar á meðal arabíst starfsfólk. Siðferðileg og lagaleg mat, hryðjuverk samkvæmt, núverandi stöðlum. Þótt sumir í Ísrael haldi áfram að líta á árásina sem örvæntingar fullt andnýlendu viðnám, skilja nútíma skilgreiningar lítið svigrúm. Samkvæmt vinnuskilgreiningu allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna frá 2004 hryðjuverk, vísvitandi notkun ofbeldis gegn borgurum til að hafa áhrif á stjórnarstefnu, telst sprengjan á King David hótelinu hryðjuverk. Jafnvel með gefnum viðvörunum setti Irgun vísvitandi öflugan sprengjur í starfandi borgaralega byggingu, í andstöðu við megin reglur sem síðar voru kóðaðar í Genvar samþyktunum og Rómar samþykt alþjóðlega glæpadómstólsins. Markmið árásarinnar, að þvinga breska brottför með ótta, uppfyllir öll skilyrði hryðjuverks samkvæmt nú gildandi lögum. Arfleifð og íhugun. Í dag stendur King David hótelið endurbyggt, sár þess að hluta falin en aldrei útrýmt. Gestir geta enn lesið minnismerkið sem Irgun reisti og nálægt, hljóðláta minnismerkið sem heiðrar hina látnu. Lærdómar sprengjunar eru enn sársaukafullt viðeigandi. Bandstrik viðvaranir leysa ekki undan siðferðilegri ábyrgð. Bandstrik þjóðfrelsisbaróta hættir siðferðilegur hruni þegar hún miðar að borgurum. Bandstrik nýlendusamhengi skapa ofbeldi sem þurkar út línuna milli frelsishjálpar og hryðjuverkamanns. Í afturblik var sprengjan á King David hótelinu ekki aðeins hernaðar að gerð heldur harmleikur misreiknings og mannlegs kostnaðar. Hún flýtti fyrir breskri brottför en rótgróði einni hringrás hefndarofbeldis sem mótar enn ísraelsk-palestínska átökin í dag. Samkvæmt núverandi stöðlum stendur hún sem hryðjuverk, skýr ámuningum að leita réttlæti eða þjóðerni má aldrei kosta saklaus líf. Heimildir. Fyrsta stóra Bretland. Skrifstofa ráðherra. Kabinett Konklusjóns 25. júlí 1946. Kap 128. sjötta þjóðskjalasafnið, KEF. Annan stóra Bretland. Mið 5. Irgunsva Ilömi, Interkvæftet Kommunikation Sandvarning Karls, júlí 1946. KVAF 534, BLS. 112-118. Þjóðskjalasafnið, KEF, 2006. Þriðja Ísrael. Glæparansóknar deild, GIT. Forensic Report on King David Hotel Explosives, 22. júli 1946. RG41-G3124. Ríkisskjalasafn Ísraels, Jerúsalem. Fjórða Ísrael. Hagana skjalasafn. Internal Memo. Ben Gurion Thomas Hesner, 20. júli 1946, S25-9021, miðstöð sionískra skjalasafna, Jerúsalem. Fimmta umboðs Palestína, The Palestina Gazette, nr. 1515, 1. ágúst 1946, Ríkisbrentun, Jerúsalem. Sjötta Sameinuðu þjóðirnar. Konvention for the Suppression of the Financing of Terrorism. Allsherjarþings ályktun A-RES-54-109, 9. desember 1999. 7. sameinuðu þjóðirnar. Les resto eliminate international terrorism, working the group report. A-59-894-2004. 8. aldifa, Jaffa. Dauða hótelið. 23. júli 1946. 9. alittihat, Haifa. Sjónískar sprengjur. Fyrsta skref til að reka okkur út. 23. júli 1946. 10. fylastin, Jaffa. Gyðingar hryðjuverk drepur 41 arapar í breskri skjóli. 23. júli 1946. 11. Loservatore Romano, Vatikanborg. Barbur skaðferðir í Palestínu. 24. júli 1946. 12. New York Times. Hryðjuverka sprenging í Jerúsalem. 23. júli 1946. 13. leiðari, verk sem skaðar gyðingamálið. 24. júli 1946. 14. Palestina post, Jerúsalem. Hótel viðvörunarskrá, 20. og 2. júli 1946. Innri símskiptaskrár. Ríkisskjalasafn Ísraels. 15. beginn, Menachem. The Revolt. Þýtt af Samuel Katz. London, Þöfaldvaf. H. Hallen, 1951. 16. Clarke, Durston. Bæblóð andfyrre, The Story of King David Hotel Bombing. New York, Putnam, 1981. 17. Kaliti, Rasheed. The Iron Kake, The Story of Palestinian Struggle for Statehood. Boston, Beacon Press, 2006. 18. Morris, Benny. 1948. A History of the First Arab Israeli War. New Haven, Yale University Press, 2008. 19. Sekef, Tom. One Palestine, Complete, Jefsand Arabs under the British Mandate. Þýtt af Haim Vatsman. New York, Metropolitan Box, 2000. 20. Dan Hotels Skjalasafn. King David Hotel Reconstruction Photographs, 1946-1948. Sótt 15. oktober 2025. 20. og 1. sókrót. King David Hotel Victims Memorial. Stafræn gagnagraunur með GPS hnitum. Sótt 15. oktober 2025. 20. og 2. Imperial War Museum. Myndhu 73132, King David Hotel Ruins, 23. júli 1946, London. 23. Library of Congress. Matson Potograp Collection. King David Hotel, pre 1946 Fasarte, Washington, D.C.